Buenos días, esto Orión 2.1, 103.4 de FM para la ciudad de La Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo. También de esa aplicación gratuita de esa voz a emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM para dispositivos Android e iOS. E os temos o derradeiro programa da tempada, esta 2025-2026. Actualmente en setembro, pues estaremos de descanso, que también necesitamos. Daremos conta hoxe do novo traballo de QFB que estarán con nos, ademais a banda completo, que xa están aquí pasando calor no estudio José Couso de Cuac FM na Zapateira. Imos arrancar o programa repasando un buquiño pois o que son os concertos que temos este sábado, que ademais estarán Rei Toro, fan un repaso por Galicia estes días, xa que estiveron tanto os xoves como onte tocando, pois estarán tamén hoxe na Sacabeira e mañán na Sala Satu de Ortigueira. Que máis está? Hoxe día 27, o Fumega Fest, a súa segunda xornada. O Galician Cult, que ten moitísimos grupos, 14 bandas, estará a segunda xornada tamén no Chimpun Flash de Valadares. Encántame este sitio, Chimpun Flash, me encanta como se chama. En Vigo estarán tamén Take Back, Last Chance, Penitence of Darkness, hoxe na Sala Mon de Santiago. O Amoedo Rock con Ciclonautas, La Gripe y Tú, Sober en Amoedo, en Pazos de Borbén. Los Yonkis del Colector y Chemical Addicts en el Paz Cazuza de Coruña, Oxe. Doctor Garimba de Macao, Sana Sala Mardi Gras, Oxe en A Coruña. Faro en The Trooper de Cangas. Y Cosandria, Somos Baleas y Caltesón en O Tronco Bar de Pontevedra. Trapos Sucios, No Bril de Sarria. Cenzar, No Barqueiro, en Mañón. Mañán estará Núcleos, Flora, Jade 4, No Clavicémalo de Lugo. Mais Bimbio no Artabria de Ferrol. Bueno, pues son los conciertos que tenemos este fin de semana. Sativemos por semana unos cantos y hacemos este pequeño repaso. Y como si está una banda que aquí pegamos para todos los palos, no pegamos palos, pero sí todos los palos musicais, os se toca rap metal, que eso hay tiempo, tiven una época. Se contaremos luego, hablando con ellos, porque tiven también las mías cosas. Pues hoy seguimos a empezar con una canción de un grupo que obviamente catapultou quizáis os máis metaleiros da época, pois esta mistura de rap, hip hop e metal, foron seguramente un deles Anthrax, sin dúbida ninguna. Unha canción chamada I'm the Man, que incorpora clips de audio directos coas voces, por exemplo, de James Hetfield, que aparece o Master por aí no medio da canción, Randy MC ou Beastie Boys. Aínda que as voces escoitan a canción, ningún deles foi gravar este tema, son samples únicamente. Está oficialmente acreditado como autor da canción tamén John Ronnie, que non era membro da banda entonces, pero técnico de guitarra. Asudounos activamente a reunir a base musical e a rimas no estudio para a canción tamén Bring the Noise, que gravaron con Public Enemy. Ese mismo ano que publicaron I'm the Man nos Anthrax, publicou Public Enemy, Bring the Noise, que apareceu unha película protagonizada por Robert Downey Jr., James Spader, Less Than Zero, mencionaban unha letra Anthrax. En torno a 91, os dous grupos, pues Public Enemy y Anthrax hicieron y grabaron una versión colaborativa de O Bring the Noise. Pero en este caso quedamos con I'm the Man para arrancar este programa de hoxe, sábado 27 de junio, último xa da tempada, como decía anteriormente, de Orión 2.1. Gracias a todos y a todas por estar donde, pues ahí, como siempre.
Socks.
Yo, man, what's the matter with you?
I'll get it the next time, I mean it.
Charlie, beat the beat, the beat you beat.
Beat
getting hot is the smell of my feet.
So listen up, cause you might get dissed.
Don't take no lizard or take a
chair.
Damn.
Come on, man, y'all.
What's the beat?
I'm on your case, I'm in your face. I'll kick you in your bottom back and fight. Step up, suck your husband's neck. Don't you know that?
I'm the man, I'm the man. I'm so bad, I should be detention. I'm the man. We got real death villains.
Sleeping late.
They drink the drinks, the drinks they drag.
Put my money in the bag.
They cut their crack, they offer drugs. We don't do drugs, do you get off?
Meaning?
Point that, point that. That's
the beat.
I'm on your case, I'm in your face. Kick you in your butt, I'm back and play. Step up, sucker, understand. Don't you know that?
I'm the man, I'm the man, I'm bad. I'm so bad, I should be the dead.
Different way.
We like to be different, not cliche.
Well, they say rap and metal can never mix, but all of they can suck off.
Sexual organ located in the lower abdominal area.
No, man, it's dick.
Face.
Toilet paper.
Yo, watch the beat.
Yeah. I'm on your case, I'm in your face. Kick you in your butt, I'm back and fight.
Idiot!
I need more.
Joey Mel, the Mel, the Mel, he Mel. We are the kings and all shall hail.
We're like the dominant is forever, and we'll remain the hardest ever.
No, I'm so bad. It's a crime.
Head kick.
Not.
Bueno, pues pegamos un chimpo ahí desde 1987 hasta 1995, donde ya Grunge se capitalizaba prácticamente todo son musical, pero ainda quedaban bandas por salir por ahí, como Limp Bizkit e outras máis, que seguían co xénero que ainda hoxe pervive, a pesar de que moitos parece que esqueceron. Dicíame un ointe agora por privado, dicíame, canto tempo sin escoitar esto, otras canto tempo. Claro, só escoita agora música extrema. Bueno, bo día que temos aquí con nos, como digo, a banda QFB que está soando de fondo con un tema que é da demo, creo, que é do ano 95. Temos a David Baixista, bo día.
Hola, bo día.
Temos a Vini Guitarra, bo día.
Que tal, bo día.
Zalo Batería.
Bo día.
Toniño, a voz.
Moi bo día.
¿Falas normal ou rapeas cando
entrevistas? Depende. Como galego que son, depende.
Depende, sí, señor. Queremos, estamos a coitar, como digo, o que ha demado 95. ¿Quién estaba desde aquí, de vos?
¿Zalo? ¿Eu? Estábamos todos menos Vini.
Menos Vini, o sea, todos sí, estaban. Sí. En 95, ¿qué facíades uns rapaces ainda? O sea, rapaces. ¿Qué facíades facendo rap metal? ¿Cómo se xunta un axente? De repente, pues, algo que por aquí no estaba precisamente muy en boga, digámoslo así.
Pues éramos una pandilla de amigos, a todos nos gustaba, bueno, había parte de amigos que nos gustaba o metal y parte que nos gustaba o hip hop. Y chega a nosos oídos chega Bring the Noise de Public Enemy con Anthrax, precisamente, que falabas antes, y nos fai estupar a cabeza, pa, y dixemos, hostia, molaba facer, levábamos tempo pensando en facer algo. Pero claro, o ser tan diferentes todos, pues non acababa de encaixar. Pero chegar isto aos nosos oídos, dixemos, pode funcionar. E con Zala batera, en aquel momento José a guitarra, foi en plan, va, veña, vamos a facer algo. Podedes falar vos tamén,
sí,
¿eh?
Podedes contar, si é mentira o que di tu niño, decir.
Totalmente certo, é si.
É verdade, é verdade.
Estaban no. Alí, estaban alí, poden confirmarlo. No, Tinon.
No. Venido,
é máis, a Tañín Nacera.
Sí, sí, son do 93.
Pois pues eso, non naceras. É que no 93.
Isto foi no 93. Xusto octubre, foi o primeiro ensayo 8 de outubro de 93.
estaba piques de nacer.
Aí naceu Falsos Os Bibois.
Sí.
Pois está, estaba sentón, donde, porque en Coruña, eu lembro, por exemplo, cando era rapaz, eu estábamos involucrado no rock, era moi raro escoitar, como facía compras random, comprei unha vez unha casete de Public Enemy. Tampouco lle di moita volta ao tema. Dixen, bueno, igual, compreina, pero igual non é para min. Pero sí que lembro, pois, aqueles, non sei se chamar, do movimento hip-hop e tal, aqueles no Banco de Madrid que estaban aquí en Coruña facendo breakdance a xente e todo iso, por aquel tempo, pero xa estou a falar dos 80. Sí. Dos 93 xa non lembro moito o movimento do hip-hop, por exemplo. Non sei se... Quén era do hip-hop? Toniño, ti.
Eu, por exemplo.
Había así mundillo por aí, da cara.
Había, digamos, como... pequenos grupitos en diferentes barrios. Na Sagrada, pois, pues, estábamos nós, que era David, Zalo, Dari, Robert. Despois ibas a Elviña e había outro grupiño de xente. E sí que ibas pola estación de autobuses e na estación de autobuses estaban, había xente facendo skate e era tamén escutando hip-hop naquele momento, que xa empezaban a meterse máis o rollo grunge e tal, pero naquele momento ainda escoitaban hip-hop con nós. E... despois había xente, pero máis maior, como se chamaba, o que pinchaba en Olala ás veces.
Sí, pero había, que había pinchadas, por exemplo, o que dicía sobre todo, porque sí. Eu manexaba, estaban, había bares de rockabilly, había de techno, había de heavy, pero de
non
había.
Como o hijo que había na Coruña, todo era na rúa.
Na rúa.
Xente conseguindo cintas en WA grabadas dun amigo de outro, sabes? Sacábamos así, si era na rúa. Movimiento hip-hop nos bares, discotecas.
No había nada.
No, por eso digo que non lembro eu así. Que xente que sempre tendes a rodearte de xente, pois, pues, máis ou menos que este no teu núcleo de afinidades musicais, deportivas ou que sexa. E quizáis, bueno, pois, pues, non atopei así xente afeccionada ao hip-hop.
Nos 90 sí que empezou a moverse moito máis co club de violadores
De verso e todo eso.
Pois, pues eso sí.
Como chegades vos entón a fusionar e como, digamos, pensade, daquela, igual pensades, pois estamos tolos porque aquí ninguén fai nada desto, e nos de repente, foi un risco a tomar, ou saíu así, ou...
No, a verdade é que...
Xa estábamos metidos na música, sí. Xa tocábamos outros...
outros estilos.
Eu e Toni estábamos metidos na música tradicional, xa tocábamos outros estilos, entón, claro, a música que nos gustaba era o hip-hop, e o metal. Entón, ao final, chegou, como dixo Tony, chegou ese disco.
Se o falamos de fora, aquí tamén se pode facer.
Claro, sí. Que sí.
Pero realmente, como risco, con 16 anos que tiñamos naquel momento, non pensas, ahora con 50 sí que moitas veces pensas, vamos a facer un tema e pensas na repercusión ou no en si vai chegar a xente ou non, pero con 16 anos o que nos molaba era ir a ensayar, facer algo que nos gustaba e despois ir a tocar a sitios. Lembro tocar nun bar tan pequeno que estábamos sí. tocando de canto, o sea,
eu me tiña que apartar para que a xente fora ao baño.
Bueno, claro, e é dicir tamén, daquela época lembro que en Coruña non había a posibilidade de tocar en salas como tal, ou eran festas de instituto, pouco menos, ou chamaban de fora algún sitio, de unha aldea, unhas festas populares, pouco máis. Non sei se, claro, houve pouco movimento naquela época para vos ou...
Non, ao contrario, casi tiñamos máis movimento naquel momento sin as posibilidades que se teñen sí. agora que agora. Antes, pois eso, como éramos rapaces de instituto, a verdade é que creo que tocamos en casi todos os institutos da Coruña. tocamos na metro, no playa varias veces. Tocamos no Tío Guai en Santa Cristina.
No lo Trek.
Que tocábamos, tuvimos que tocar de canto.
Sí, sí, sí. E a decir, porque falabas do Playa e vin por aí, que lembro cando vi por aquí Elástica.
Sí.
Eso é un puntazo, porque moitos non lembraredes, pero Elástica creo que non existe a día de hoxe, xa como banda. Non sei, como hai tantos retornos, xa me perdín. Pero sí que Elástica tuvo un boom. Naquel momento bastante forte.
Naquel momento no que tocamos con elas,
sí.
eran número un nas listas
na Billboard.
Sí.
Número un.
E tocamos con elas, sí.
Sí, porque veo pasar por playa pasaron cousas por aí que nunca cheguei. Bueno, Elástica non era moi do meu palo, quizás, pero sí que eran moi recoñecidas. Quero decir, Elástica non sí. playa, cuidado. Lo que uno sabía que tocar a Desbos con elas. A experiencia como foi, porque era mozos.
Foi moi guai. A verdade é que eu sempre digo que foi... Tengo as dúas caras da moneda, non? Ese día. A parte moi boa foi un bolazo destos de que te poñen arriba no ceo, sabes? Pero despois tamén nos xerou unhas expectativas que non eran reais no noso momento e que despois foi, eu penso que foi un pouco o que fixo o declive da banda, ou non
a bofetada de
chegar, realidade. Ou non chegar ás expectativas que ese día nos crearon. De verdade. Sí, sí, sempre sí, decimos, sí. sempre falamos do servicio militar e do empezar a traballar. Pero eu creo que ese día nos xerou tales expectativas. Porque sí, é verdade que o feedback que nos chegou ese día foi brutalísimo de toda a xente que estuvo ali. Porque ti pensa un playa sí, cheo. Sí. Vale, e o feedback que te chega é... vamos.
Pero xa te respondeu ademais por un estilo musical de Elástica que nada tiña que ver con
nada que ver con nós. A verdade é que eso é un agradecemento que temos que facer, sempre o fago e sempre o farei a Nonito Pereira, o fillo, sí, que era o que levaba naquel momento a posta musical da
Pero como chega a proposta? Porque é rari, quero decir, veñen Elástica, hai que tocar un grupo de Coruña. Que é o que máis pega? Bueno, non sei, QFB, non sei, unha cousa.
Foi unha posta de Nonito, como te digo, cando viñeran un mes antes ou así, viñera a Defcon 2 e eu tiñamos un amigo, unha amiga en común e dixera, joa, a ver se si nos metes aí con Defcon 2 e nada, o sea, que eso sí pegaba bastante
sí,
mal con nós.
Máis sentido.
Ademais, casi nacemos ao mesmo tempo, Defcon 2 e sí. nós. Pero me dixo, no, Defcon 2 xa ven coa súa banda, non ten posibilidade e eso. Pero vos de conseguir algo máis adiante. E cando chega Elástica, que tamén traían banda, por certo, sí. pero non sei como fixo e conseguiu meternos a nós. E o día que chegamos ali, coa nosa furgoneta chea de aparellos, batería, amplis de baixo, de guitarra, non sei que, chegamos ali e nos vemos o escenario xa cheo co deles e nos din, tocades aí, un metro cuadrado.
E vos, xa tocamos no Lotrec.
En serio, aí non cabe nin a caixa da batería. Entón, empeza unha serie de tira frouxa e ao final nos van pouco a pouco van cedendo espazo. Ao final, o baixista comparte ampli de baixo con sí, nos, no, a batería, o batería nos cede a súa batería, non sei sé que.
De elástica?
Sí.
Por falta de espacio. Que él
está... Y na proba de son, as caras largas, vamos, non te podes imaginar a cara de cabreo que tiñan as tipas, brutal, era en plan... Si é que lles acercas un cigarro e prendía lume do cabreo que estaban e nesto empezamos a proba, pim pam pum, e empezamos a tocar o alcohólico, tío. O alcohólico.
Mudaron as caras.
E de repente empezan a mudar as caras. E estamos ali probando, tocando alcohólico e de repente vemos as tres,
sí,
dando chimpos ali no patio de
sí,
saltando co canción e nos miramos todos en plan. A claro. Partir de aí acabaron esas caras largas e xa foi en plan, xa vieron a falar con nós, no noso cutre inglés,
sí,
dos anos 90, no 96, imagínate. E aí cambiou todo.
É o que decías ti, moita xente que agora va tamén a ter a oportunidade de estar no Resu, bandas noveis, que va, bueno, un pouco subvencionado todo eso, sabemos, sí, sí, pero bueno, que ven, que está moi ben ese golpe de realidade.
Sí.
Entón, non sei, non digo consellos, porque hai consellos cada un lle vai a vida como tal, pero ese ves a un grupo internacional que está eso disfrutando coa vosa proba e diste, buah, pero isto é o que, e logo chegas, saes, chegas a Sagrada de novo, toca
a vida. Sí, e a vida. Despois os festivais, como non te coñecen, desente de lado, entón é un É un bucle. Non te coñezo, non te collo. Non te collo, non me coñecen. E entón é unha espiral da que vai sonar un pouco mal, pero realmente no, tal e como está montado hoxe en día o tema musical, sí, tens que ter moi da amizade con alguén, tens que ter un amigo que te meta,
sí,
porque senón ou meter cartos.
Esa outra.
O metes cartos ou tes un amigo con influencias que te meta. Vai sonar mal, pero somos COFEB e nos vamos directo sempre ao grano.
Outra cosa de, se queres, bueno, veni agora, vini, perdón. Pero
¿Qué faz?
No digo porque daquela con elástica, home estaba aí tomando biberón. A ver. Entón, claro, non sei, logo tedes o tema de QFB, que moita xente pensará porque, bueno, esa busque pistas, que xa manda esa información.
Sí.
Pero QFB. A ver. O show non foi aí un pouco.
Sí.
Sí, demais, por exemplo, temos o exemplo de... Porque o UFB diz que significará, pois non sei. Eu estive pensando que igual era de comida. Pois que hai sofanecas, o que sei, botelo. Pois
pues vale, igual, eh.
Por exemplo. É válido. Claro, pero normalmente as iniciais, que tampouco concordan, porque Sudes Clash sí, que era un show de palabras cos iniciais, un pouco da banda. Vos nada, decides UFB, por lo que sexa.
A ver, máis. Naquel momento había TTK, había DNI, había FBI...
Bueno, pues agora non te digo, porque claro, agora...
Claro. Entón dixemos, había NWA, entón dixemos...
QFB.
QFB. Sona, ten é sonoro.
Sí.
Pues, e despois, dalle o xogo de que significa.
Claro, que
o
cada
que ti queiras. Sí. Cada un lle dá despois o significado que quere. Que nos, moitas veces decíamos, queremos fabada valenciana. E o típico purista sí, que se di, es que valenciana es con V. Xa, e a fabada asturiana.
Claro, claro, sí.
O non me o que máis que falar.
Claro. É a mítica pregunta do minuto 5 de entrevista. Que significa QFB?
Sí, pero da xogo sempre, sí, non? Sí, da xogo.
Claro, sí.
Que indicar, porque vos, logo de a partir de isto, pois hai un, como se di, un longo camiño, bueno... É dicir, os séculos escuros que se chaman, non sabes, os tempos escuros, o parón.
O parón,
de repente decides que, bueno, pois tropecentos anos despois, pois chegou o momento de... por qué, de novo?
Estabilidade.
Bueno, volvemos...
En necesidade,
Volvemos por envexa.
Necesidade.
E sí, a principal é a que di David, envexa. Típico de ir a
un concertos
e estar, como molaba estar aí arriba. Como voto de menos.
Bueno, vos.
Sí.
Eu seguí, eu non parei. Eu non tive en parón, eu seguí tocando nunha banda, noutra, marchei para Ferrol, ali toquei con fixen os meus experimentos, e seguín tocando, pero con eles. Eles no, hasta, claro, hasta que me chegou a proposta.
Ou se xa quedou a alguén que seguiu no mundillo da música.
Eu seguín no mundo tradi. Eu seguía tocando tambor e seguín tocando pandirete, seguín cantando, pero outro nivel, outro.
Si, ten un colega aí que tamén se montou aí. El non ven do mundo tradi, como dís. Foi logo mundo tradi. Pasou do metal a tocar a gaita e anda por aí. Bueno, sigue gustando metal, pero non fai experimentos como vos, que saen ben, por certo,
sí,
porque agora falaremos tamén do disco A Nosa Terra. Pero bueno, ese parón, volvedes entón, tamén, polo que sei, foi antes de pandemia.
Sí, foi xusto antes da pandemia.
Sí, sí. Na 19.
Sí. Sí. Na 19 falamos de volver, sí. De feito, sí, a verdade é que conseguimos que de 6 sí, volvimos 5, e o primeiro concerto foi con 5 dos membros orixinais da banda. Solamente Robert, que era outra das voces, pues por motivos laborais e xeográficos, máis que nada, pues decidiu non incorporarse á aventura, pero sí que o primeiro concerto que fixemos pre-pandemia foi coa banda casi orixinal ao completo, con Josa a guitarra, David no baixo.
E onde fora?
Foi no Pelirroja Merchi.
É que eu estive ali. Eu estive ali, digo, a ver se foi o primeiro, foi. Sí, porque sí, estaba lembrando as datas e digo, sí, estive ali.
31 de xaneiro de 2020.
Bueno, tampouco me lembro tanto,
Sí, no, sí.
Si non, si sabe o primeiro día de ensaio aquí.
É unha sombra, me sempre dixo. De que falan de concertos, é que fuimos a tocar alá en non sei onde, foi o 24 horas que me falachedes, eu debía de estar moi borracho porque non me lembro nin a mitade.
Ti e todos. O 24 horas Monfero, ti e todos.
Todos.
O sea, foi brutal ese día, foi brutalísimo. 24 horas con estábamos nós, estaba Curruncho, Kilómetro Cero, daquela ainda Curruncho estaba Curruncho in the Plans, que hubo un momento da noite, como faltaron bandas, hubo un momento en que pasou a ser Curruncho in the QFB, despois pasou a ser QFB in the Curruncho.
Pero eso que foi, quero dar
en otra fiasco, anedotas, un que fiasco se... de organización total.
O sea, pero vos... Monfero, dís,
sí,
con dos grelos.
Sí, era o 24 horas de Monfero, pusieron a grupos no cartel que despois non furon. Estábamos 4 para facer as 24 horas.
Bueno, había máis de 4, pero ao final non salíamos de escenario.
No, moitos xa non chegaron a tocar, veron aquelo e marcharon. Ao final estuvimos, pues, a noite fixemos entre...
Pero sen parar aí...
Xogando, bueno, xogando, sí, mezclando, facendo versións.
E había xente.
Era un rollo de... Había acampada libre, sí, e tal. Isto era o ano 94.
Sí, pudo ser,
¿no? Bueno, 495 por aí sería. E sí, a verdade é que había moitísima xente naquel campiño de Monfero.
Eu só lembro dous. Bueno, os 5 da banda, os 6 da banda. 7, 8 e 9. Pero claro, non lembro máis.
Pero xa con nos iban 20 en acampadas está.
Facíanse cousas e ainda hoxe, mira que tamén hai cagadas grandes por aí, sí, en festivais, sí, e tal, pero bueno.
Home, festivais a 90 decibelios. Tope. Uf.
Si eso foi,
Ahora en Madrid hai uns días foi.
Non, en Valencia hubo o tema de que estiven a falar en directo aquí. Porque foi nas Arts de Valencia que conseguiron un novo recinto para facer un festival, era máis, estaban, non sei, Pink Noise, Lere Martínez, bueno, outra cosa e tal, pero parece que non se escoitaba a metade. O sea, quero dicir, parece que a condición era que como había tamén veciños preto dali, pois tenían que, claro, un festival que a xente din que pois 50 metros diante do escenario, prácticamente xa perdías todo o son, non si lo é pedindo disculpas e tal, e a xente así, imagínate, que
pois a Linkin Park lle pasou o mesmo en Madrid.
O mesmo en Madrid, a Linkin Park. Sí, decían que o son tamén foi bastante bueno, claro, pois estamos aí e ademais a vos ni seguramente os pagaban en especias ou cousas destas, non?
Básicamente, sí. Pero igual lle salía máis caro. Porque daquela éramos esponxas. Eu agora non veo nada, pero daquela éramos auténticas esponxas. O sea, de verdade, que lles cundía máis ternos dado, non sei, 10.000 pesetas, que daquela era, había pesetas,
sí.
Que invitarnos a cervexas, naquel momento. Sí.
Bueno, luego contamos así un poquillo de reunión porque hubo como una reedición do disco en 2022, por ahí, que escoitamos o que é a demo, pero luego regalaxedes o demais con outros temas, ¿no?
No, en realidad,
bueno, no,
en realidad
perdón,
es, no, son.
Pero lo que pasa es que sí, que versiones diferentes.
Son adaptaciones a los nuevos tempos, sí.
Sí, porque las letras también van cambiando, todo eso. A actualidad, tiene mucho que ver con vos, hablaremos también de eso ahora. Pero aproveitamos que actualidad es más actual que ser sábado, no hay. Así que, pues eso, sabadete.
Sabadete.
Estamos de resaca, esperando a que llegue el fin de semana. Quedan 5 días para volver a empezar. Y vaya fiesta que vamos a montar. Locos nos van a volver. Los jefes en el curro nos van a joder. Pero cuando el sábado vemos llegar, todos gritamos, la vamos a liar. 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 Por fin es sábado y nos vamos a un local. Chupor era el machino. Nos pillamos unos litros, nos ponemos a beber. Chupor era el machino. Vamos para afuera y nos sentamos por ahí. Chupor era el machino. Hablamos con la gente que nos quiere conocer. Chupor era el machino. Semana hay que quitar. Los fines de semana tenemos que dejar. Si alguien me dice que hay algo mejor, no le hagas ni caso, somos lo peor. Domingo de mañana la cabeza va a estallar. Cerca hasta lunes que nos va a desanimar. Nosotros tenemos que esperar otra vez. Al sábado sabadete pa' volver a beber. 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 Pa' volver a beber.
Que me partan rayos y creas que me lo invento. Dice, ¿qué? Que QFB ha vuelto. Con más años, con más rabia y si cabe más talento. Foda, 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 mamarón.
Por fin es sábado y nos vamos a un local. Chupo era el machino. Nos pillamos unos litros, nos ponemos a beber. Chupo era el machino. fuera y nos sentamos por ahí. Y hablamos con la gente que nos quiere conocer.
Bueno, estamos escritos de fondo All Fronts de No Fronts de Dotty Kid Dog, do Olboro Kings, do 1994. O seu LP debut que rompeu con todo, rachou moitísimas cousas, pero hai que decir que no 93 estaban co FD. Entón, saíron despais. Mamaron de co FD. Pois Dotty Kid Dog, si señor. Esta foi unha das miñas pequenas etapas que pasei por varias, de power metal, de non sei que, e un poquinho aí por un rapaz máis xoven que a min, máis xoven 3 anos, non te quedas, pero daquela parecía un poquinho máis, aí sí que gustaba un poquinho variar, un pouco hardcore e tal, e descubrime aquí os Dotty Kid Dog, logo comprei o LP o seguinte, o Play Games. Que, por certo, a mí, o que me parece curioso deste grupo, que mete moita sección de evento. Que é outra máis, outro engadido máis a todo isto. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabas aí. Estamos a falar. Volviche despois de, bueno, pandemia, xa sabemos todos o que pasou, o que non pasou. Logo, ao final, pois sacades un, eso, unha regrabación dos temas. Como foi o proceso? Quenes participades en él?
Pois... David, no, naquel momento David Rodríguez a guitarra.
Claro.
Zalo batería.
Sí. David o baixo.
E está naquel momento aínda estábamos Dari máis ou nas voces.
Sí.
O proceso foi como todo noso, proba e ensayo.
Foi unha grabación Dai feita na casa.
Sí.
Foi todo producido no meu home estudio. E dais aí, as guitarras se gravaron limpas, logo se lle meteron os efectos, o baixo idem, a batería foi unha batería eléctrica que teño na casa, e aproveitei e gravei, tratei de sacar todo o mellor son a unha batería virtual. Pero o sonido MIDI todo foi feito en cunha batería eléctrica.
Sí, porque neste caso, bueno, pois vexo que non sei se gravaches no taller, en el taller ou foi
no seguinte. No taller gravamos, ensaiamos, pero gravar
Foi pola vosa conta.
Sí, sí, no, e sí. O seguinte tamén, inda que gravamos alí, pero é pola nosa conta, non é todo. Entendo. Todo autoproducido, autograbado e zalo editado.
Sí, que se encarga do tema dos scratches, samples e todo isto.
Zalo.
Eu traballei moitos anos na noite como DJ. Traballei na radio, fixen moitas cousas así de ese pau. Pois se me deu por meterme no mundo da mestura e da grabación desto. A verdade é que me gusta, pero hai que invertir moito diñeiro. Entón é complicado.
Tamén diñeiro. Para as mesas, claro. Fuá,
entre iso é que o plugin este, o negro,
bueno, sí,
non sei canto que costa 200 euros. se yo metes, vai soar, claro. Logo tens que ter uns equipos potentes. Todo iso compaxinou coa batería, que non é un instrumento barato.
Non, tampouco, sí.
Entón, pois nada.
Como se pode?
Eso, imos tirando. Agora, cada vez máis, coa axuda do grupo, vamos podendo gravar, podendo facer outras cousas. O mundo audiovisual tamén, estamos traballando moito niso. Pero
intentando.
Pero bueno, leva moito tempo. A mí me gustaría dedicarme só a isto, pero
hai que invertir.
Teño que vivir.
Eso sí, claro. Eso sí é o risco, non? Determinadas cidades, sí. Como decías, con 16, bueno, pues, mano, será, a ver, de aquí ainda, claro. De aquí adiante, pero agora xa, buscando estabilidade un pouco, decir, hai que invertir diñeiro, hai que invertir tempo, teño, pois, pues, cousas aparte xa.
Claro.
Sí, é moi complicado. Sí, pues, principalmente, non? Que é dicir, bueno, pasades esta etapa, agora sacades, vos, bueno, viñedes, sí, do mundo tradicional, dicías, non?
Sí.
Eu, por exemplo, sí, veño e sigo no mundo tradicional, o sea, non é algo que deixar ao lado, que sigo facendo cousas no mundo tradi, pero...
Claro, e agora sai, pois, a nosa terra, que é outro punto, outra volta de QFB. Entón, ese traballo, porque ademais tedes colaboracións no disco, unhas cantas...
Son pseudo colaboración.
Pseudo,
sí.
Espera.
Sí. Bueno,
íbamos a explicar.
A ver, por exemplo, por exemplo, por Leilía, non é unha colaboración en sí.
Sí, non, Leilía non é unha versión.
Pero sí que é unha versión e bueno, foi falado con elas, sí. Escoitaron.
Sí, consentida.
É unha versión consentida, queremos decir, non? Despois sí que temos colaboracións con coa Xacapandes. E Dari o poñemos como colaboración porque cando empezamos a gravar A Nosa Terra era parte do grupo, pero bueno, xusto nese momento a vida, o traballo,
sí, no
decide deixar a banda. Entón deixamos un dos temas que xa tiñamos gravados, 12 soños, deixámoslo grabado coa súa voz como homenaxe ao seu tempo na banda, ¿no? Entón, por eso poñemos como unha colaboración. O resto, pois, xa son... Ah, bueno, tamén colabora Alex Fente, tocando a gaita nun dos temas.
Bueno, pois a gaita non está ampliada, que os sabades, porque, digo, no, para os ointes...
Nin as gaitas anteriores, que eran miñas. Tocaba a gaita, eu fixen a inversa. Non de vir do metal, eu o metal chegoume despois.
Pero
a gaita xa levaba de pequeno.
Bueno, agora sí, toca xa, porque estamos casi a rematar, porque falamos. Sí. Vini, de onde chegaste, tío?
Casi de rebote, porque empecé a traballar con Gonzalo, e non sei como saiu o tema que eu lle preguntei, porque a mí gustame moito metal, non sei que, tal, e me dixo, non, eu teño un grupo que toco a batería, tal, me dixo, hostia, pues eu toco a guitarra, tal. Falando así un pouco de todo, dixenlle casi tiña que tirarme a yugular porque déxame facer unha proba primeiro. Mira, vamos a ver. Y así. Así.
Claro, claro, bueno, hay que integrar el grupo. O Rapaz Xoaven.
Sí, ¿verdad? Sí, para, sí, sí. Hay que rejuvenecer.
Para tener medida de calé, tal. Ah, pues eso, eso. Sí, sí, sí. Ti ves do mundo de Gutacho Metal y de sí. repente o rap, no sé si o rap metal te llegó más tarde, ¿coñecías algo?
No,
o...
coñecía.
Bueno, coñecer, pero qué decir, igual no sé si eras aficionado o tema o bueno.
Sí, pero nunca cadroume de tocar rap metal. Siempre toqué más ben punk.
Ah, más bien punk, o sea, metal, pero tocar, o sea, se ha tocado en otras bandas anteriormente.
Vale, bandas, entre comillas.
Bandarras.
Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Lo único que sigo en tom, por lo que veo aquí, fue Izal al principio, tema musical. Vos, en principio, bueno, por la trad y tal, pero músico de rock nada. Vini llegó, a nos aterra el concepto. ¿Por qué? Bueno, vos. O vídeo mundo tradicional, entiendo un poco, pero bueno.
Foi un pouco a chegar o rap metal. Sempre pensamos que, bueno, eu sempre pensei que o mundo tradi non só é a parte pandiretas, gaitas, sino que coas letras do mundo tradi se poden conseguir mensaxes moi potentes. E creemos que non é non é unha mostra bastante clara de que coas letras, porque non é non as letras que ten son do cancioneiro galego, o sea, non están adaptadas a nada. E entón pensamos que sempre pensei que se podía facer algo fusionando, de feito revolución, xa metimos a gaita nos 95. Sempre quixemos traer un pouco co FB á terra. A o que somos nós, mezclar un pouco os dous mundos.
Sí, letras reivindicativas, obviamente. Bueno, como tamén, eso es normalmente o mundo racha. Non digo rap metal porque hai un pouco de todo, sobre todo depende de onde veña, non? Un pouco máis, sí que son letras festivas moitas veces, pero outras veces máis reivindicativas. Esta semana mesmo caseou, ou case cero, como é?
Caseou.
Fixo unhas declaracións que tamén soa muto por aí, de que non se pode facer escrita rap se eres un facha, non? Ou hai un pouco de...
Non só el, a verdade é que é un punto de controversia, pero a verdade é que pode estar de acordo ou non, pero é unha realidade. Como se eres un fascista, racista, clasista, non podes escoitar rap que ven
da baixo.
Estás realmente
O sea, non íamos prohibir a ninguén porque se compran discos e camisetas, todo ben.
Sí, no,
o sea, pero bueno, que non ten moito sentido.
É un pouco contradictorio que estés escoitando rap cando ves un negro pola rúa ou un magrebí pola rúa e pues claro. Cara de asco.
Sí,
penso que é ao revés. Tiñen que escoitar máis hip hop e aprender algo.
Aprender, sí.
O que sí, o
é complicado.
Que, penso que Casey máis ben o deixou caer porque non se pode facer hip hop sendo. Dicindo,
sí, porque agora tamén hai o tema, como fixeron a canción, non era na Paldezco, Nazi Spam Fuck Off ou algo así, que tiña un tema, pois hai un pouco tamén aí unha xente que di que fai rap e son aí fachas, algúns un pouco están así, quizáis máis foi por aí que por outra cosa. Non sei se logo na razón, porque ese titular, claro, como agora hai tantas fakes. Non sei se o titular da razón esa que dicía KCO dice que non podemos escuchar rap los fachas. Non sei se era da razón ou algo así.
Era da razón, sí.
Sí, pero non sei se é certo ou non, porque quedou aí. Como son un pantallazo, non fui buscalo. Pero non sei se
eu tamén vi ese pantallazo e é moi gráfico de que poña no sí, podemos.
Sí, claro. Non sei, é un pouco raro. Pero bueno, dicías antes, se nombrabas, que fíxate, claro, sodes catro, eu tamén falo moito, es que son 49, quedan 7 minutos e 12 soños. Por lo menos escuchar un tema que tedes en plataformas digitais a nosa terra e logo xa escuitado isto, pues tedes que falar un poquinho se vais ides tocar, dónde e todo isto. ¿De acuerdo? Vale, seguimos sí. Con 12 soños.
Ha, ha. Pues bebé está na casa. Prepárate.
Prepárate.
Maldito demo.
Hostility towards the opposition. Wow. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition. Anger. Hostility towards the opposition.
Bueno, estamos escuchando de fondo porque íbamos a despedir ya, queda muy poco, tengo que hacer este rapaz de esa Downset con CLP debut, otra de las compras random que fixeran a miña juventude, y ahí tengo ese CD por ahí por casa, que ahí temo que no escuchaba, pero pues viniendo QFB…
Vaya compra.
Sí, sí, sí.
Voy boa,
pues,
voy boa. Sí, señor.
Pues nada, íbamos a hablar de eso, de futuro próximo. ¿Tedes algo por ahí previsto de concertos?
O futuro máis próximo é este venres día 3. Estamos na batalla de bandas de rock and rolleiros.
Sí, que vos vin con Scarcrow, que este pasaron por aquí, outros que pasaron por aquí. Justamente a semana pasada foi de Black Ace, que tamén comentaban que iban están tamén presentes, entre outras bandas máis. Sí, e onde vai ser, por certo?
Vai ser nas Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz.
No parque ese que hai…
Sí.
Xa sei, que ano pasado fixeron aí concertos en verán. Vale. No.
Entendemos que vai ser fora porque
fora.
Dentro, sí, porque dentro é teatro e hai asientos, entón.
Non, pero hubo, non sei se é no parque este que está baixando a dereita, non sei se hai un supermercado enfrente. E dentro do parque o ano pasado tocaran, lembro que Sol Rei, sí, non sei sí, que. Creo que ali, aí dentro, donas dos cuatro. Bueno, pois para o bus ali os que queríais ir de Coruña. Eu teño todo de tarde, a ver, non fastidiades,
Bueno, pero é unha tarde longa, que desde empezas 4 e rematas 8.
As oito saí a traballar, coño.
Pois fai como a nos, pido di- eu tamén teria que estar traballando, pero vou pedir o día.
Bueno, non
Adri,
sei se me,
os aibas, vou pedir o día vendres.
Non sei se me van cambiar para mañá, un vendres, alguén, non sei, pero bueno. Pois si non, os que podedes ir, pois por suposto ir. É algunha cousa máis?
Sí, o día 11 imos a Buril con TPM e con Flora.
Ah, sí, TPM sí. Buril.
Buril. Buril, a Buril, a Buril casa. Grazas, grazas Buril por existir.
Sí.
Tiña que existir máis sitios como Buril.
Está o Tronco Bar por aí tamén, por lo que
sí, sí, sí.
Pero están todos petadísimos para concertos, é unha pasada.
Sí.
Oye, pois es que non hai máis, haberá que pasar outra vez, igual o ano que ven, con novidades.
Bueno, cando vale. Empezas a
setembro, setembro.
Pois pues en setembro volvemos.
Segunda parte. David, Vini, Zalo, to niño, moitísimas grazas por estar aquí.
Gracias, gente.
Pois a vos que estáis a outro lado do podcast, da radio, que se xa, no día que se xa, pois moitas grazas por participar na escoita deste programa, que intentamos vos levar música de aquí, de todos os lados, pois as vosas orellas. A próxima tempada, pois comenzaremos, non sei que é o primeiro sábado de setembro, pero seguramente será o primeiro sábado, se non hai novidades, se non por as redes sociais, non seguides. Graciñas, os queremos a todos e a todas.